že udržitelnost je sexy.
Krásné dobré odpoledne, vítám vás na podcastu Živě My Děti Talk. Moje jméno je Honza Bican. Můj podcast My Děti Stanice 2020 a mý hosté. Dneska, pokud správně počítám a pokud mi matematika opět jde tak, jak mi nejde, tak je to 80. díl oficiálně. Zdravíme nejen vás tady všechny, ale taky u streamovacích platform a na YouTubeku. Myslím, že na čase si pozvat hned prvního hosta. Není čas ztrácet čas. Můj první host, který přijal pozvání do angažmá podcastu Živě, je friend of a friend. He's never home, because he plays in a band. Bayboy z kapely Lake Malawi. Surfář, nový podcaster a především zpěvák, který Česko reprezentoval na Eurovizi v roce 2019 se singlem Friend of a Friend. Jak se daří novému albu a Do We Need High Speed Kissing? Albert Černý.
Čaute, ahoj.
Ahoj, Alberte, u
čau.
Srdce.
Čau, Honzo.
Nádherně. Jak se dneska máš?
Krásně se mám. Bylo mi trochu teplo, ale vzal jsem si papuče a je mi dobře.
Je ti parádně. Jo. Hele, pověz mi, co jsi měl cestou k nám v uších? To je moje klasická otázka, kterou já se ptám úplně každýho, ať už je to studiová verze podcastu nebo právě podcast Živě, že podle mě dokáže hodně prozradit o hostovi, v jakým moodu vlastně je.
Chtěl jsem si pustit takový pejskařský podcast. Já teďka docela jedu jakoby ve výcviku psů, nebo tak se v tom se snažím jako vzdělat. Já jako psa nemám, jo, ale představuju si, že až ho jednou budu mít, tak budu vědět, jak se má cvičit a trénovat.
A na co jsi už přišel?
No, přišel jsem na spoustu věcí. Třeba, že psovi musíš dávat pamlsky prakticky pořád. Jo, a musíš jich mít hodně všude, vždycky. A budeš mít spokojeného psa.
To bude docela finančně náročný, si myslím, ale...
Záleží, jestli budeš mít třeba spolupráci s nějakou firmou na pamlsky. Takže doufám, že se
taky
ozvou.
Dostaneme. Tak třeba nás poslouchá někdo z pamlsků pro psy a nějaká zajímavá nabídka ti na e-mail přistane.
Třeba. Ale chtěli jsme si pustit právě takhle podcast Pejskárium, který všem doporučuji, ale nakonec jsme si v autě s Bárou pouštěli Cooks. Protože já tady dneska budu hrát jednu písničku Cooks, jmenuje se Ula. Je to taková moje stará nostalgická, jako co jsem kdysi poslouchal ještě za dob Charlie Strait. Takže Bára to neznala, tak jsem jí to chtěl pustit. Pokud to neznáte, tak si to dejte určitě. Ula od The Cooks.
Děkujeme za skvělej tip a doporučení. Jak už jsem v úvodu zmiňoval, tak ty ses zúčastnil soutěže Eurovision Song Contest v roce 2019, kde si reprezentoval Česko a skončil na 11. místě, pokud si dobře pamatuju. Letos nás na soutěži reprezentovala kapela Vesna, dívčí se skupení s takovou slovanskou hymnou My Sister's Crown. Tak jak se ti performance líbila? Ty tomu rozumíš asi z nás tady, co sedíme úplně nejlíp, si myslím. Tak jak se to líbilo tobě?
Mně se na tom strašně líbí, že Eurovize celkově jako taková imidžová věc jde nahoru. Myslím si, že za to vděčíme Mikolasovi, který to tak jakoby nastartoval u nás, ale já jsem se předtím na Eurovizi díval hodně skrz prsty. Jako byla to pro mě taková kýčovitá estráda, kde je prostě špatná hudba. A vlastně ale nic jsem o tom nevěděl z druhé strany.
Což ale ostatně pořád trošku u některých zemí platí, když se podíváme třeba na zastoupení Chorvatska letos.
Souhlasím. Jako no, Chorvatsko bylo špatný, ale jakoby mama kupila traktora. No nic. Ale každopádně, co se týče Vesny, mně se strašně líbila jejich performance, jejich show, protože vlastně mi to i bylo sympatické tím, že choreografii dělala Zizu, což je taková super holka, se kterou já jsem strávil asi rok života ve studiích televize Nova, když jsem dělal Tvoje tvář má známý hlas. No a vlastně ten staging nebo ten design jim dělal zase Matyáš Vorda, což je, můžu potvrdit na vlastní uši, nejhlasitější bubeník v České republice, se kterým jsem měl tu čest odehrát, myslím si, pár desítek koncertů jako s Lake Malawi. Takže jsem to musel fandit, protože tam byl prostě tým lidí, což jsou moji kámoši. Přišlo mi to, že si to sedlo, ale holky z Vesny měly docela těžkou pozici mezi Finskem a čím? A ještě něčím, ne? Takovým, no vím, že prostě byly dvě hodně dobrý eurovizní čísla před Vesnou a po Vesně. Takže kdyby měli jakoby jiný ten startovací, jakoby tu pozici startovací, tak si myslím, že by mohli být ještě výš.
Každopádně si myslím, že holky toho parádně využili. Teďka vydali hned nový single vlastně v den, co bylo finále Eurovize, tak vydali Hey Mami, což si myslím, že je geniální strategie. Jaká, nebo takhle, ty jsi to prožil, máš s tím dost velký zkušenosti s tou soutěží, je nějaká rada, kterou bys teďka rád zpětně slyšel, kterou třeba dáváš právě ostatním soutěžícím, co tam za Česko jedou, pokud se tě třeba ptají?
Přichystejte si písničku, kterou vydáte. Jak Eurovize skončí, že jo? Tak to je ta nejcennější rada, no. Tak to je prostě, protože...
Dodržel jsi to sám?
Ne, my jsme to nevěděli a nějak jsme na to neměli čas, ale to je právě to, když se na to přichystáš, připravíš, tak využiješ toho spotlightu, toho, že ty algoritmy a že máš na Spotify víc poslechu než Karel Gott, že jo, v den Eurovize a víc než Lucie a než Benny a Kalin a prostě... Víš, jakože chvíli máš prostě ten úplně ten největší hype, tak je dobrý jakoby vydat další písničku a doufat, že lidi, kteří tě začali poslouchat díky třeba Friend of a Friend nebo My Sister's Crown, takže si poslechnou i ty další věci, že se to takzvaně jako přelije ještě dál.
Vítězí za tebe na té soutěži spíš ten kvalitní hlas, anebo ta samotná show? My jsme tady nakousli už to Chorvatsko, jejich bizární vystoupení s mama koupila traktora, nebo jak to bylo. Ale když se na to podíváme, tak mně to přijde, že to je takový mix Eltona Johna versus Jany Kratochvílové. V tom nejlepším slova smyslu, protože oba dva mám rád a jsou to skvělí umělci. Ale přijde mi, že někdy je to až too much kladený důraz na to, jak to vypadá, jak je to šokující, než to, jak jejich hudební provedení to vlastně má.
Já fakt nevím, ty jo, vůbec. Já mám prostě zkušenost, když jsme tam byli třeba my, tak když jsem něco slyšel poprvé, tak jsem tu písničku třeba nenáviděl, jo, nějakou úplně divnou věc. Pak to slyšíš jako po druhé, po třetí, po čtvrté, pak máš nějakou jako zvukovky, tam to slyšíš pořád dokola, pak se potkáš s tím člověkem, který tu písničku zpívá, jo, třeba nějakým reprezentantem Malty nebo Turecka, nebo víš, jako třeba něčeho takového. Ta písnička ti do té doby nic neříkala, vlastně bys si to nikdy nepustil, ale ty se s ním jako skámošíš a vlastně máš s tím z toho takovou nostalgickou jako úplně náladu. No a pak to vyvrcholí tím, že vlastně, když zvučí ten, co zpíval písničku, kterou jakoby si nenáviděl, tak ty jsi v první řadě a fandíš mu, máváš na něho a říkáš jo, pojď prostě a pak je ti to líto, když se třeba nedostane do finále a ty se tam dostaneš, jo? Protože tam je taky takový moment ze semifinále do finále, velká část těch písní tam vlastně jako odpadá a teprve finále je takové to, kde vás může vidět těch jako 200 milionů lidí nebo kolik.
Takže se vlastně z vás stane taková jedna velká rodina.
Jo, je to basically prostě takový jako tábor a vesměs se tam s něma jakoby potkáš, pobavíš. Je to fakt zajímavý, jo? Třeba Mahmud z Itálie, to je takový velký stylář, ten si myslím, že třeba Lovers Market by se mu hodně líbil.
Mohli jsme ho pozvat, otázka na Peťu. Proč tu není?
Proč tady není Mahmud? Ne, to je jako fakt takový fashion...
Čistý ročník.
Takový fashion borec, tak je prostě guru, jako zpěvák skvělej, takový soulovej, myslím si, že má rád hodně Franka Oceana. A ten byl v našem ročníku a pak tam byl, myslím si, rok zpátky, když tam byli We Are Domy. A to je třeba super, že to je jako reálně jeden z nejlepších, nejvíc jako cool umělců v Itálii a jemu to za to stojí, jako jedna Eurovizi. Ale vlastně nemusí se nijak jako přizpůsobovat, jo, tomu. Nedělá ze sebe něco, co není, je tam prostě za sebe, zaspívá tu svoji jakoby R&Bčkovou italskou věc a je to prostě úplně taková ta esence Itálie v tom moderním slova smyslu a to se mi strašně líbí právě, že se tam potkáš jako i s něčím, co je takhle autentické a potom s něčím, co je jakoby vlastně takový trošku eurovizní produkt a víš, že až Eurovize skončí, tak si to asi nikdo moc jako pouštět nebude. A to je podle mě špatně.
Když říkáš, že jste byli taková táborová rodina, tak jste třeba v kontaktu dodnes? Píšete si, dáváte si feedbacky na svou tvorbu nebo případně vznikají nějaký nový featuringy?
Máme WhatsAppovou skupinu, která je ale bohužel mrtvá, ale díky Eurovizi jsme se propojili jakoby s různýma producentama po světě, s lidma, kteří třeba, jo, producent, který dělal High Speed Kissing, vystupoval na Eurovizi s nějakou, nějakým boybandem, hrál tam na bicí, což, okay. což jsem vůbec jako nevěděl. A nebo třeba kluk, který s náma zase psal písničku Lucy, Cezar Samson z Rakouska, to je jedno, takový jako Černoch, tak prostě byl taky na Eurovizi 2 roky předtím, takže se tak jako hezky propojuje. A je jakoby zajímavý, že hodně dobrých songwriterů, kdo třeba znáte Maxe Martina a koho vás zajímá, jakože třeba komu nějací ti songwriteri, kteří jsou za většinou hitu, jo? Třeba Max Martin dělal prostě s Weekendem, s Coldplay, s Rihannou, jakoby se všema jeden Švéd, který má jako prsty všude. A takhle v Eurovizi jsou taky takový lidi, kteří třeba tenhle ten ročník, což mi spadla brada, kluk, který s náma dělal Friend of a Friend z Varšavy, Mikołaj Tribulec, tak ten údajně produkoval nebo podílel se na 6 písních v letošní Eurovizi.
Wow.
Což mi přijde trošku jako hodně. A je, no tak to je třeba zajímavý, že to je taky jakoby, taková ta jakoby plocha, kde se střetává za mě jakože reálná hudba, reálný svět, třeba klubová nebo taková prostě, že zahraješ v Lucerně nebo prostě v Roxy, přijdou na tebe lidi s tou eurovizní bublinou, protože ta eurovizní bublina je pořád taková bublina, jako musíme si to říct, jo.
Tak prostě, zvlášť asi v Česku to je hodně bublina.
No, myslím. Ale i jako v tom mezinárodním měřítku prostě eurovizní fanoušek je vesměs LGBT komunity, je to trošku blázen, je to prostě týpek, který jakoby s kámošema jde do hospody, je tam prostě celou noc. Jsou potom lidi, kteří zase jakoby to berou víc jako z toho faktického, faktografického, encyklopedického hlediska, kteří to mají prostě najetý. Oni ví prostě, kdo reprezentoval prostě, já nevím, Polsko v roce 97 a teď to srovnávají a že jak to, že teďka Slovensko tam není a teďka jo, jako a teď je nesmíš urazit tím, že bys řekl, že Malta za nic nestojí, oni ti řeknou, ale v roce 85 měli super věc.
Ty jsi zmínil to Slovensko, mně tak došlo, že jsem v životě neviděl žádného zástupce ze Slovenska, nebo nedostal se ke mně z Eurovize. Byl tam vůbec někdy někdo ze Slovenska?
Kristýna, jo. Asi jo, no.
Okay, tak doplním znalosti. Každopádně tvůj song, se kterým jsi soutěžil, má ke dnešnímu datu 11 milionů streamů jen na Spotify. Hmm. K tomu tvý nový album už překročilo taky milionovou hranici streamů. Mně napadá k tomu taková otázka. Já si pamatuju kauzu z roku 2015, kdy Taylor Swift, taková bojovnice za práva v odvětví zpeněžování právě streamů na Spotify, za tohle hodně bojovala a kritizovala, že skladby nejsou přiměřeně oceňovaný vůči interpretovi. Zkrátka, že ty z toho v podstatě nemáš skoro nic a ten velký korporát, který to zaštiťuje, ať je to Spotify, Apple Music, Google Play, whatever, tak na tom vydělávají velký prachy. Jak je to dneska? Dá se i z tohohle nějakým způsobem uživit, když máš třeba 11 milionů streamů za 4 roky?
No, když máš 11 milionů streamů, já teďka úplně přesně nevím, abych vám nelhal, ale chtěl bych říct nějaký jakoby poměr, jo? Tak třeba za tu dobu, jako těch 11 milionů streamů, nám přineslo, já nevím, jakoby něco mezi 500 000 a 1 000 000, jo? Což znamená, že na to, abys úplně nevím, no, protože tam máme ještě ty producenty a teď se to tam dělí a tak, ale takže asi tak, no, tím pádem, chápeš, když má tvoje písnička třeba 100 000 streamů, tak máš jako 10 000 korun, no, ale jako zkuste udělat písničku, která má 100 000 streamů, no, je to docela jako, není to úplně, že to prostě tak jenom na, jako prostě vydáš a máš 100 000 streamů, že jo?
Ale tak co jsem koukal, tak třeba High Speed Kissing má taky něco okolo 700 000 streamů jen na
jo,
Spotify.
Jo. Tam myslím, že se to povedlo, že Dominika kapela We Are Domi, že právě se to trochu svezlo na té eurovizní vlně a takhle, že se hezky ti fanoušci, kteří na nás třeba zapomněli, jak si to třeba znova pustili vlastně díky ní a třeba to je taky tím, že to je dobrá písnička. Já právě než Miroš Birka umřel, tak jsme se bavili a já mu říkám, že kdysi jsme se na Evropu 2 strašně jako snažili dostat s kapelou a čau. Právě přišel Boris Karlov, producent písničky Rain od Charlie Strait. No nic.
Zdravíme Borise.
No a právě jako kdysi dávno jsme se strašně chtěli s kapelou dostat na rádio Evropa 2 a teďka komu to poslat, koho tam přesvědčit, jak to, že nás nechtějí hrát a tak. A já jsem se právě s Mekým Šbírkou o tom bavil. A já mu říkám, víš, to je hrozný. My jsme se x let snažili, aby nás ta Evropa 2 hrála a pořád to nešlo. Pak jsme se přestali snažit, udělali jsme High Speed Kissing a jenom jsme jim to jako poslali a oni to teďka hrajou. A Miro Šbírka mi na to řekl, no víš, ta pesnička je prostě dobrá.
To je možná ten klíč, no.
Keď je pesnička dobrá, tak to zahrajou, ne?
Není vlastně tohle propojování a ty featuringy taky geniální cesta, jak se dostat úplně novým bublinám lidí? Třeba ty jsi zmínil tu Domy s Domy Haškovou z VR Domy. Aha. Tak baví tě to dělat často? Ty máš ještě featuring vlastně u songu, tyjo, jak se to jmenuje? Mermaid
Surf Club.
Yeah.
Surf Club.
S anglickou zpěvačkou, které si nespomenu jméno.
Abby.
Přesně tak.
Abby Francis Jones.
Tak jo. Na to jsi přišel kde? To je taky z Eurovize?
Ne, to je z toho songwriting campu vlastně. Já jsem díky friendovi jsem objevil to kouzlo toho, že můžeš psát třeba písničku s někým jiným a že to nezabije tu tvoji jako autenticitu nebo tu tvoji tvorbu. Já jsem vždycky si psal písničky doma, vlastně v předsíní sám, na chatě někde, jakoby, víš, taková hodně jako sebereflexe, prostě jako introspekce a tak. Ale jsem se bál, že když to bude u počítače sedět producent, který mi do toho bude kecat, že přijdu jako o něco, co prožívám v tu chvíli. Ale vlastně zjistil jsem, že ne, že pokud to ti lidi jakoby respektujou a úplně ti jakoby neníčí v tu chvíli ten tvůj vibe, takže to vlastně naopak můžou jako podpořit. Takže vlastně od té doby jsem začal obrážet tyhle songwriting campy a víc jsem se tomu otevřel, té kolaboraci tak celkově. A Abby Francis Jones byla na tom českém songwriting campu a druhý den jsme se vzájemně vylosovali, protože tam to probíhá tak, že každý den ráno vám vylosujou třeba nějaké spolupracovníky, zpěvačku, zpěváka, muzikanta a producenta. A já jsem si vylosoval producenta z Norska, který shodou okolností napsal z We Are Domy tu eurovizní píseň, tak tohohle kluka a Abby. A napsali jsme tohle.
Wow. Stává se i tam, že si vylosuješ někoho, kdo ti není sympatický a přece s ním musíš něco vytvořit za ten den?
Asi jo. No tak jako je to vždycky o nějakém takovém jako kompromisu ohledu plnosti a o tom... My vždycky začínáme tak, že si pouštíme svoje tracky, víš co? Že jako...
Tak co třeba pouštíš jako první, když máš se něčím před někým reprezentovat?
Teďka?
Kdyby si teďka dneska jel na songwriting camp, tak co pustíš jako první?
Asi High Speed Kissing. A řekl bych, tak to je takový jako našláplejší, osmdesátkový. A pak
a třeba, jako druhý?
A pak bych pustil něco zase víc jakoby jemnějšího, akustičtějšího. Shaka Zulu třeba, Because. Ať jako vidí, že mě vlastně baví i ty akustičtější věci. Já jsem třeba díky Eurovizi jsem objevil zpěvačku Maro z Portugalska s písničkou Saudade a ta mě úplně totálně rozsekala. Jako fakt neskutečně to jako... Jako ta je možná jedna z mých top 10 jako all time životních úplně písniček společně s The Scientist od Coldplay a s Calgary Bon Iver, tak Saudade od Maro.
Děkujeme za další tip, to neznám, určitě si pustím. Hele, my jsme nad tím tady tak s pár lidma polemizovali, ale celkově je to téma, který zajímá úplně každýho, co vím z feedbacku z podcastu, kolik si daný člověk vydělá. Nechci po tobě konkrétní částky, ale řekni mi, co dneska interpretovi, zpěvákovi dokáže vydělat úplně nejvíc. Je to právě streamování a prodej alb, nebo třeba koncerty, anebo je to merchandising, nebo nějaký propojení s komerčníma subjektama. Ve smyslu spoluprací, kampaní a dalších těchto věcí.
No za nás Lake Malawi rozhodně koncerty. Myslím si, že nejsme sami a spolupráce úplně ne. Potěší to, ale my za stolik těch spoluprácí neděláme.
No ty nemáš v podstatě žádnou. Já scrolloval tvým Instagramem a ty máš jedinou s Coca-Cola, pokud se nemýlím. Což nevím, jestli je úplně spolupráci, to spíš není nějaký propojení partnerství v rámci supportingu.
Ne, my jsme s Colou dělali Ceny Anděl. A jinak mám ještě spolupráci s Leo Expressem, protože tam hrajou Chinese Trees, když dojedeš do Prahy, tak ti zahrajou moji písničku, tak to mi přijde cool.
Fakt?
Jo.
Já mám vždycky asi sluchátka, takže si to neuvědomuju. Ale...
Vždycky posloucháš svoje podcasty, jako když dojíždíš.
Já si naháním ty streamy, víš? Tak to je hodně cool, ale...
Já si právě říkám, že doufám, že až budu mít vnoučata, takhle pojedeme třeba sbírat houby a... Budeme dojíždět do Prahy, nebo
Tak doufejme, že ještě pořád bude fungovat Leo Express.
No, tak třeba.
Hele, 21. října 2022, pro nás smrtelníky obyčejný den, pro tebe den, kdy jste vydali nový album, který nese název The Great Video Game Crush. Jak dlouho jsi na albumu vůbec pracoval?
Asi 2 roky.
Mě si zajímá ten samotný proces, jaký máš ty osvědčený nějaký způsob, jestli máš. Jestli si sedneš, otevřeš víno, za výhledu na oceán v Portugalsku začneš skládat, anebo je to totální halus, kdy k tobě přijde nějaká múza a ty využiješ naplno k skládání nové tvorby?
To je taková těžká otázka.
Dneska tady mám samý těžké otázky, připrav se na to.
Ne, tak jak už jsem říkal předtím, já jsem to bral hodně osobně ze začátku a teďka to beru tak, že mám nějaký nápad, který pro mě jakoby má význam, nebo chci něco tak jako v tou písničkou zažít, prožít, nebo nějak si zakonzervovat to, co jsem třeba prožil, abych se k tomu mohl vrátit, abych to třeba pamatoval.
Takže no, takový jako kdyby deníček vzpomínek.
Jo, jo. No a právě s těma lidma, s kterýma jsem ve studiu, s Jeronýmem, z kapely a třeba s nějakým producentem, kterého mám rád, tak mu to jako zahraju a řeknu mu, já to cítím podobně jako třeba, já nevím, něco z filmu Flashdance, víš co, nebo něco z Hříšného tance a teďka si prostě pustíme, já nevím, I feel the breath on my face, nobody close to me, a si říkám, jo, tyhle, 80-ková balada, masakr, tak to uděláme teďka, jako, víš co, a teď se zase snažíš, aby to nestratilo něco, co třeba je na tom jako reálné, takové opravdové, těžko říct, no, no a tak jako vesměs pro mě jsou hodně důležité texty, aby souvisely jakoby s mým životem. A mohl bych ti říct i teďka zpětně, i když bych to asi tady musel mít před sebou, jsou třeba části v mých textech, které vím, že jim až tolik nevěřím. Víš?
Takže nejsou úplně real. Že jsi to spíš nějak přibarvoval? Nebo?
No, ne, to, jako možná vlastně jo, nebo jsem si říkal, jo, to tam tak jako sedne, tak to tam jako dám. Ale jsou prostě místa v písničkách, které vím, že jsou pro mě jakoby fakt jako real, že si říkám, jo, za tímhletím si stojím, jakoby, víš, že to je super. A pak jsou místa, které, když by mi někdo třeba řekl, no, tak tohle se teda odflákl, jakože, tyjo, se to tam rýmuje, ale vlastně, jako taková ta otázka, jestli to pro tebe něco znamená, víš co. Já mám takový seznam, co má 5 bodů, a to se, tam těch 5 bodů je vlastně o tom, jako jak, co je pro mě taková, jako v úvozovkách, jak napsat hit, jo? Ale to je spíš pro mě taková jakoby morálka nebo nějaká etika.
Prozraď nám nějaký bod.
Toho psaní. A jeden z těch
bod
bodů je...
Bod číslo jedna,
ta písnička pro tebe něco znamená. Pro
bod
tebe
číslo
osobně.
Dva.
Bod číslo dva má hezkou melodii. Můžeš
bod číslo
si zaspívat.
Tři.
Bod číslo tři. Můžeš si na Saturday Night Live sednout vedle Ariany Grande a říct, tak tohleto je moje písnička a nestydět se za ní.
Wow. Takže v podstatě máme už poloviční seznam toho, jak napsat dobrou písničku. Děkujeme. Zítra ti budeme dělat konkurenty. Jakou písničku by třeba představil té Ariáně? Je to taky High Speed Kissing?
Asi High Speed Kissing nebo Joanne. Já mám docela rád Joanne.
Dokázal by si představit, že by Ariana byla místo Domy v High Speed Kissing?
Dokázal, ale Ariana je trošku taková umělá na mě.
A proč ji teda máš v tom seznamu?
Protože je strašně dobrá.
OK. Já jsem tak přemýšlel nad názvem vaší kapely, Lake Malawi. Protože originálně je to jezero v jeho východní Africe. Proč se takhle vůbec jmenujete? Co vás tomu pojí? Jestli vás tomu něco pojí právě.
A právě nevím, to, jestli je to úplně dobrý název. Jsou lidi, kteří říkají, jo, Lake Malawi, to je super název. Pak jsou lidi jako můj taťka, kteří říkají, tak to je největší chyba, kterou si udělal. Jako.
Z jakého
Lake
důvodu?
Malawi. No tak první důvod třeba Google. Když si dáš do Google Lake Malawi, tak ti vyjdou rybky, nějaké barevné rybičky, tyjo.
Mě jsi ale vyjel ty jako první.
Fakt?
Tak ale to je přizpůsobený zase českému marketu
právě,
a českému publiku. Takže
zajed si třeba na Slovensko do Polska a najdi si Lake Malawi.
Takže žádný speciální propojení to s tebou nemá?
Ne, tak já, mně se líbilo, že by to bylo jezero, protože jsem poslouchal Bon Ivera písničku Calgary a on tam zpíval jako ten vrchol písně něco jezero, So it's storming on the lake, jsem si říkal, jezero bude cool. A pak jsem viděl prostě obrovskou mapu, jsem se jednou zbudil ráno, byla tam obrovská mapa světa, viděl jsem Lake Malawi prostě napsané a říkal jsem si, jo, tak to bude jakoby moje další kapela. A pamatuju si, že tehdy se rozpadali Charlie Strait, já jsem napsal pohled z Portugalska Basákovi jako Charlie Strait, se kterými jsme to tehdy měli jakoby těžké ty vztahy, jo, bylo to trošku na hovno. A já jsem mu napsal pohled, čau Johnny, prostě já jsem se rozhodl, že moje nová kapela se bude jmenovat Lake Malawi, co jsem mu poslal z toho Portugalska. A on mi pak říká, jo, to je jako cool název, to je v pohodě.
Je to cool. Hele, u té vody ještě trošku zůstaneme, protože ty máš teď konc dva Nobavy, není to jen Praha a Česko, ale taky Portugalsko, Ericeira. A jaký to je žít the best of both worlds, jako Hannah Montana?
Super. Možná na tuhle otázku, co se týče Hannah Montana, by mohla se k nám přidat Bára.
Určitě se může přidat, ale ještě dáme minutu bez Báry. Děkuji, že mi to tady hezky takhle uvádíš.
Promiň, já se omlouvám.
Ještě si tě tady nechám minutu samotnýho.
Mělo to být překvapení, že jo. Ne, já totiž Hannah Montanu, já ji moc neznám, jako.
To nevadí, Hannah Montana je slečna, která žije to nejlepší z obou životů, což máš i ty. Máš oceán a zároveň krásný velký historický město Prahu. Mm-hmm. Jaký to je mít obojí z toho nejlepšího?
My jsme o tom strašně dlouho přemýšleli a strašně dlouho nás to táhlo takhle jako vlastně moc surfovat víc a moc víc času trávit v přírodě. My jsme tomu surfování propadli asi 4 roky zpátky prostě a dlouho nám to jako vrtalo prostě hlavou a říkali jsme si, tyjo, tak uděláme to, neuděláme to, půjde to. Hlavně teda z hlediska mojí práce, protože moje práce je fixována na Českou republiku, kapelní dodávku, že jo, koncerty, prostě Plzeň, Olomouc, Praha, Třinec, Ostrava, jo. Tak jsem si říkal, jak to udělám, abych mohl jako bydlet v Portugalsku a hrát koncerty tady, to se jakoby nedá. No ale pak vlastně v den naší svatby, nebo těsně před naší svatbou Bára našla byt v Portugalsku, který vypadal docela dobře, což tam je docela těžký, protože tam je situace taková, že ty byty tam nejsou nic moc.
Tak ono je to hodně vyhypované místo, ne? Co se týče surfingu
jo,
a
jo, to je taková meka
komunity.
V Portugalsku Ericeira, to je takový hlavní město surfování, jsou tam závody, světový pohár a tak spousta dalších věcí. No a když Bára našla ten byt, tak mi ho jako ukázala a většinou bychom se jako po tomhle tom jako pohádali, že já bych řekl, ne, prostě já chci dělat kapelu a to bude konec toho, co mě v životě baví, to je hrozný. A když mi to ukázala, tak já jsem si říkal, jo, jako vlastně, proč ne? Tak jsem si říkal, tohle fakt vypadá dobře. A říkal jsem mi, tak do toho prostě půjdem. A ona se mě tak koukala, jakože fakt? Já říkám, tak já nevím, tak to prostě zkusíme. Tak jsme zavolali kámošům, aby se šli podívat na ten byt, jestli to není nějaký skem a tak. No. A z hodou okolností ta prohlídka bytu byla v den naší svatby, tak ta portugalská kámoška tam zašla a volala mi hodinu před tím, než jsem si měl oblíknout sako a měl jsem říct ano a prostě říká, čau Alberte, já jsem v tom bytě, je to totálně super a ta paní říká, že má 9 dalších zájemců a že jestli ho chcete, že musíš okamžitě poslat e-mail, napsat o vás informace a napsat, že na to máte a připojit k tomu mailu sken občanky a ještě sken já nevím čeho z vašich bankovních účtů. A říkám, jo, ale já teďka se žením. A ona říká, no mě to nezajímá, tak si sedni ke kompu a rychle to prostě napiš. Já jsem normálně jel jakoby domů, já jsem předtím ještě jel do kafe pro větrníky, které mám Barča strašně ráda, tak jsem měl ty větrníky v autě a jel jsem jakoby domů k tomu kompu a otevřel jsem ten komp a normálně jsem napsal, ahoj, já jsem Albert, za chvilku se žením a asi to bude osud, že zrovna teď žádáme o ten byt. Tak nás prosím vyberte, vím, že tam máte hodně zájemců, teď tam byla u vás ta kámoška. No a ta paní nám potom napsala, OK, so I choose you.
Mě by fakt zajímalo, jestli vám ale věřila, jestli vás nepodezřívala, že to je nějaký tah, jak se jí zavděčit, jak ji oslovit.
Myslím si, že jo, protože já jsem tam ještě připojil klip Paris, kde jsme jako spolu, víš, takže to bylo takový hezký, že si nás mohla jako prohlídnout, jako jo. Tak.
Potom si mohl poslat fotku z radnice, nebo kde jste se brali, že je to fakt deal.
S dortem. Jo.
Když jsme načli tu Hannah Montanu a druhýho hosta, tak máme tu pro vás překvapení. Nejenom Albert, ale máme tu ještě hosta, který je nebo byl tváří mnoha modních domů od Dior, Chanel, Prada, Valentino nebo Alexander McQueen. Před téměř 10 lety vyhrála světový finále Elite Model Look a dodnes svým šarmem dokáže uchvátit třeba i Alberta, který ho si vzala. Modelka světových modelů dnes toho Gabriel Loci, Barbora Podzimková.
Už je černá.
Ano, už je černá, pardon, to mi nedošlo. To se přiznám, že mi vůbec nedošlo a rovnou to může jít první otázka, jestli ti to nekomplikuje kariéru, že jsi změnila příjmení.
Ani ne, protože já na to furt zapomínám, že jsem černá, takže 90% případů říkám furt Podzimková. Promiň.
Takže nejsem jediný.
Ne, je
dobrý.
To standard.
To mě trošku uklidnilo. Předpokládám, že cestou sem jste jeli spolu, takže otázka, co jsi měla v uších, je úplně stejná, takže na ně odpovídat vůbec nemusíš. Mě by spíš zajímalo, jak ty vnímáš ten The Best of Both Worlds life, který žila právě i ta Hannah Montana, kterou tady dneska pořád zmiňujeme, vlastně ani nevím proč.
Jo, mě baví být Hannah Montana. Jako já jsem si to strašně jsem si to vysnila.
Jenom trošku víc.
Tak? Tak, úplně, jo?
Přesně tak.
Super. Já jsem si to strašně vysnila. Pro mě to vrtalo v té hlavě, si myslím, ještě víc než Albertovi, že já fakt jako několik let předtím jsem prostě furt si říkala, že já bych tak strašně chtěla bydlet od toho oceánu, ale jak je to, pane bože, možný, jak bych to v životě mohla vůbec dokázat, něco tak jako super. No a pak se to úplně tak se skládalo dohromady, že jsem ani právě nevěděla jak a já jsem měla v hlavě takový ten milník té svatby, že vlastně kolem té svatby bychom to nějak mohli vyřešit a udělat nějaký krok a prostě jít tomu naproti a fakt jako se to úplně poskládalo do dne v podstatě, jak Albert říkal. No a teďka vlastně jsme v Eriseiře od října a je to super, jako prostě my si počítáme, kolikrát chodíme surfovat, máme takový cíl, že chceme dát jako 100 surfovaček za rok, tak já už jich mám tenhle rok asi 70.
OK, a to máme teprve květen.
No, takže my fakt furt surfujeme každý den, někdy
víckrát za den. No já slyšel takovou zajímavost, že si měříte čas, kolik minut jste denně ve vodě.
Jo, měříme, no máme 100 jako sessions a 200 hodin surfování, tak se snažíme si to splnit a je to super, no. Každý
kolik
den jsme u
oceánu. Kolik hodin to vychází
denně? To nevím, to je na mě moc těžká matika.
Matika taky nejde, takže jsem to právě přinechal na vás.
Můžete se dát do kalkulačky.
Takže pro tebe je to vysněnej vlastně teďka svět, život vlastně. Čeho si tam užíváš úplně nejvíc? Je to právě ten surf nebo celkově atmosféra třeba toho města a toho místa v Portugalsku?
Tak ten surf je jako číslo jedna, to vždycky byl, ale mě právě i překvapilo, jak vlastně mám ráda to město, protože vlastně Praha, já miluju Prahu, ale Praha je prostě, dá se říct, velkoměsto, je to prostě hodně lidí, Rušno a ta Eriseira je, jak ta Hannah Montana, prostě best of both worlds, protože máš všechny věci, co jsem měla ráda tady na Praze, kavárny, restaurace, jako lidi z různých prostředí, z různých zemí, a zároveň máš to surfování a máš přírodu v podstatě na dlani, takže tohle si na tom strašně, strašně užívám a vlastně i mě baví, že je taková vesnice, my jsme tam našli super kamarády a jako tam ani se nemusíš domlouvat, jak tady, prostě sejdeme se v tolik a v tolik tady a tady, ale tam je prostě potkáváš jako několikrát denně všude, v podstatě jdeš na pláže, potkáš tam všechny lidi, co znáš, takže to mě na tom baví, takový vesnický vibe surfařský.
Zní to skvěle. Jaká byla vaše vůbec cesta k surfování? Předpokládám, že to bylo už předtím, než jste se tam stěhovali, ty jste vlastně i nakousli, že jste na tom byli tak trošku závislí, tak jste tam chtěli i z tohohle důvodu se odstěhovat. Tak kdy jste se surfováním začali? Já úspěšně absolvoval svou první lekci letos v únoru na Bali a byla první a poslední, myslím.
Ne, to ne. Fakt?
Bylo to hodně náročný, jo, jsem překvapený.
Tak Bali, tam můžou být strašně velký vlny, ne?
No, hlavně plasty ve vodě.
Ajajaj, fakt?
Jako
fakt?
Hodně. A tím, jak já jsem hodně padal z toho prkna, tak jsem pořád byl v oklopení plastu,
ty
takže
jo.
Potom...
Tak to je síla.
Ale byl to skvělý zážitek. Doporučuju. Tak jaká byla ta vaše cesta? Bylo to taky skrz plasty na Bali, nebo...
No moje cesta byla, že ve 12 mě naši vzali na Kanáry a tam jsme si půjčili bodyboard, to je takový to, že se na tom leží. A můj táta mě jakoby vzal, prostě byly tam vlny a místní kluci tam surfovali jako španělští nebo z Kanáru. My jsme si koupili bodyboard jako s taťkou a on mě prostě vzal do těch vln a já jsem si sjel první vlnu. Hned druhá vlna tátu spláchla takovým stylem, že šel hlavou dolů do písku, málem, ne, že by se utopil, ale docela ho to prošplouchlo dobře. Ale moje vlna byla dobrá, já jsem sjel úplně až na pláž a měl jsem z toho Vánoce. A od té doby jsem vždycky modlil, aby na té další dovolené, kam s našima pojedeme, tak aby tam byly vlny, jo, což se samozřejmě v Chorvatsku nestalo a na spoustě dalších destinací. A furt jsem o tom jako snil, no. A potom v roce 2012, právě 2013, když končila kapela Charlie Strait, tak jsem byl poprvé v Portugalsku v Peníš, což je taková druhá jakoby meka s tou Ericeira a Peníš. No a tam jsem si to jako vyzkoušel znova. No a od té doby jsem tak nějak vždycky se snažil aspoň 2, 3, 4 týdny za rok tomu věnovat. Byl jsem třeba v Maroku, na Srí Lance, taky na Kanárech. A jak jsme se s Bárou potkali, tak jsem jí o tom řekl. A ona to hnedka vyzkoušela sama, ještě v Portugalsku. No a pak už vlastně, vzhledem k tomu, že závodně plavala, jo, asi od 15, takže když jdeme do 15, sorry, od 10 nebo od kolika?
To je jedno.
No asi to je jedno. No prostě, když jdeme s Bárou plavat, tak já uplavu 15 bazénů a ona jich dá 40 za ten stejný čas. Takže jakoby je to prostě, umí dobře plavat, tím pádem se nebojí vody a má fakt vodu ráda. No a tím pádem, když se dozvěděla, že jako mě to surfování baví, tak to hnedka vyzkoušela někde na dovolené s mamkou v Portugalsku. Pak jsme jeli společně na nějakou dovolenou zase s našima. Zhodou okolností tam byly vlny a teď jsme to jako vyzkoušeli spolu. No a vlastně od té doby nás to nějak tak chytlo. Tak to nějak tak jako děláme, ale musím říct, že to byla velká marnost, že jenom vás to mele ty pěny furt a to je prostě blbost. Ale jako...
Takže to mám zkusit znovu.
Určitě, okay. Určitě, musíš zkusit znovu, když budou menší vlny a prostě... Mně se na tom strašně líbí to, že člověk si nevybere, že to úplně není jako skate nebo jako něco, co se dá jakoby trénovat a ty podmínky jsou furt stejný. Ale že ten oceán je fakt jakoby... Pořád se to mění a může tam být proud, který třeba nevidíš, jo, musíš jako ho nějak jako zjistit, že tam je, nebo může tě to někam jakoby zanést úplně pryč, třeba na šutry, jo, což se nám taky stalo xkrát, že jsme po sobě řvali, že to Báru neslo někam pryč, jo. Ale jako víš, že máš ten respekt k tomu a musíš si tu vlnu vyhlídnout a sám si ji chytnout.
A jako to si nedokážu představit už vůbec. Já tam měl toho instruktora, který mi říkal, kterou vlnu chytit.
A strkal tě do vlny, jo?
Ale dělat si to sám, tohle všechno, tak jako... To se asi jenom válím v plastech.
musíš přijet do Portugalska, tam nemáme plasty. Plasty v oceánu, takže...
Paráda, já dorazím do Ericeiry.
Ale je to hodně let jako boje a marnosti, no, než člověk vůbec má pocit, že jako surfuje, no. Je to těžký sport.
Kromě surfování jste nově závislí i na podcastu, který se jmenuje Vlnění. Kam závislí, máte tam pár epizod, trošku to poslední dobou sice flákáte, ale jde vám to krásně. Každopádně poslouchal jsem epizodu, kde jste polemizovali nad tím, umím krásně mluvit dneska, jestli, nebo takhle, že vlastně děláte oba dva, co vás baví, naplňuje vás to, ale někdy se bojíte to třeba přiznat okolí, že jste celý den dělali jen to, co vás doopravdy baví. Takový vlastně nefér třeba vůči ostatním, co pracují, dejme tomu, někde za počítačem v korporátu nebo ve fabrice, že někdy jsou tam prostě úkony, který nesnáší a musí si je protrpět. A vy jste šťastlivci, že můžete dělat jen to, co milujete. Tak jak se s tím člověk, nebo takhle, jaký bylo tohle uvědomění, nebo jak vás to vlastně napadlo, v jakém zlomu bodu života, jak to přišlo?
Tak průběžně asi v životě, no. Já mám pocit, že taková nálada ve společnosti je jako ne utrpení, ale jako furt se překonávat, něčemu se přesně, nutit.
Přesně tak, já si myslím, že dneska je takovej trend říct někomu, spal jsem 4 hodiny, pracoval jsem do 2 do rána, jsem úplně unavený. Místo toho, aby člověk řekl, skvěle jsem se vyspal, mám se nádherně, zvládám work-life balance, dělám to, co mě baví.
Já právě mám pocit, že jako vlastně nejvíc relatable, nejvíc si s lidma rozumíš, když řekneš, že taky jako to máš, taky jako ses překonal teďka k něčemu, teďka si nějakou dobu trpěl a jakože i ten úspěch pak je vlastně sladší, když vlastně ta cesta k němu je trnitá. A já jsem k tomu došla tak, že vlastně když byl covid, tak jsem měla míň práce, protože se nedalo cestovat a vlastně jsem měla takový jako neustálý pocit viny, prostě, že jsem seděla doma, vlastně všichni měli nějakou práci, všichni něco dělali a já jsem si říkala, jako kurňa, co teď prostě, jako já tady, jakože já vlastně nemusím nic dělat a furt jsem Albertovi měla jako, jako potřebu dokazovat, jak jsem taky jako ten den měla náročný a že jsem šla na poštu a prostě šla jsem na úřad a jako sama jsem si vymýšlela úkoly, které by vlastně taky byly jako utrpení v podstatě, abych jako měla něco, co těm lidem můžu říct, no a postupně to tak šlo dál a dál a teďka bydlíme v Portugalsku a prostě jako jsou dny, kdy si říkám, ty voko, tak dneska jsem fakt dělala jenom, co mě baví a pak si říkám, no jo, a je to vlastně v pohodě, jako můžu to, jako vlastně nemám nějaký, žádný důvod, proč bych nemohla, ale ta moje hlava mi to prostě nepustí a furt mám jako takový vnitřní pocit, že to není dobře, no.
Podle mě si tím prochází strašně hodně lidí a důležité o tom mluvit, že to není ten život jen o tom utrpení, ale taky dělat to, co tě fakt baví a užívat si to naplno, což je mnohdy taky asi těžký fakt si to přiznat, že si to člověk užívá v ten daný moment. Tohle vám nedělá problém si to uvědomit, že fakt žijete v tom krásném dni?
No, mně se líbí právě, jak to Bára řekla s tou poštou a tak.
By the way, taková poznámka, tohle dřív bývalo zázemí České pošty. Takže
to musela být pěkná pošta. To, jo. No krásná pošta to asi byla.
Senka by chodil rád, to by nebylo utrpení, podle mě.
jo, no, je to jako zvláštní. Jako, já jsem si taky říkal, to je takový ten mindset, že jakoby celý týden makáš a v pátek se totálně ožereš. Jakože jo, ten release, nebo ten escape z toho, jakoby. Jako těžko říct, no, já vesměs často celý týden nic nemusím dělat a pátek, sobota mám koncerty, kde jedu dodávkou 4 hodiny a pak jdu spát ve 2 ráno a musím nosit někde prostě nástroje a těžké casey a víš co, takže každý to má jakoby jinak. Je to prostě super, když, podle mě je to super, když vlastně člověk je vděčný, ale jako, jakoby upřímně, že furt se říká, jakoby myslete pozitivně, buďte vděční a to, ale jakoby když nejsi vděčný, no tak nebuď. Tak chápeš, když si říkám, co Lovers Market, ty vole, co bych za to byl vděčný? No ne. Ale jakoby pokud to necítíš, víš co, stejně tak, jakoby, když se tady bavíme, jako to sustainability a měli bychom být všichni jakoby ekologičtí a prostě furt si něco nekupovat a tak, jakoby já jsem pro, ale že mně se třeba líbí, jako já to chci dělat, protože třeba jsem k tomu došel tím, že už mě to štvalo, že mám doma bordel a že mám třeba strašně hodně věcí a že z toho ani nemám radost, tak pak já mám radost z toho, že si udělám ten úklid, víš co? A když to vychází jakoby z tebe, tak je to podle mě dobře. Jenom jsem ti chtěl říct, že to je pro mě taková jako hezká, sváteční situace, příležitost, když si to jako tu vděčnost nebo ten moment, když si to člověk fakt jako uvědomí upřímně. Víš, že si jakoby říkáš, to je super, jakože teď se máme vlastně dobře, tyjo. Teďka nám nic nechybí, jako tady jsou jakoby lidi super, co se nás usmívají, je tady dobrá atmosféra, víš, jakože jsme všichni v pohodě, není tady válka, je to prostě veget. Víš, že to je jakoby dobrý, ale zase z druhé strany měli bychom být sustainable, tak se snažíme všichni. Já říkám, ty vole, nejsem dost sustainable, chápeš, my máme v Portugalsku tolik odpadu. Jo, to třeba teďka řeším. Já to nechápu, že v Praze jsme neměli tolik prostě plastů, bordelu. Já furt chodím s košem v tom Portugalsku a nevím proč.
Když si nakousl tu udržitelnost, která se tady dneska omílá ve velkým skrz krásný zastoupení sekáčů, tak jaký máte vztah vy dva k sekáčům? Nakupujete výhradně v nich nebo občas kombinujete něco třeba s klasickou konfekcí?
Jako já mám k sekáčům vztah super. Mám někdy s tím problém, protože já nejsem takový typ člověka, co by se vyžíval jako v hrabárnách a v takových jako kupách prostě starého oblečení. Já to potřebuji mít hezky seřazený podle barvy a mít jako nějaký prostě high-end jako sekáč a pak si to dokážu užít a mám pár super kousků, co jsou mé nejoblíbenější a jsou ze sekáčů. Ale taky ta cesta jako k té udržitelnosti byla taková průběžná, že podle mě se k tomu člověk ani vlastně donutit jako nedokáže, že vlastně já dřív jsem nakupovala dost zaře v HM-ku jako v takových fast fashion prostě řetězcích, ale pak mi vlastně došlo, že já ráda si třídím jako šatník a mám ráda KonMari, takovou japonskou metodu uklízení. A vlastně
čo spočívá tahle metoda uklízení?
Že všechno vyhazuješ. Ne, ty vlastně máš jako vyndat všechno oblečení, co máš, hodit ho na hromadu a nechat si jenom to, co ti dělá radost. Což mi přijde, že vlastně je strašně jednoduchý, ale vystihuje to strašně hodně věcí. Že
a zároveň
vlastně...
je to složitý, abych asi dlouho přemýšlel, jestli mi to fakt dělá radost nebo ne.
To právě nemůžeš přemýšlet, musíš jako instinktivně.
To by tam nic
nezbylo. Mě právě, my když jsme se stěhovali do Portugalska, tak mě fakt nezbylo skoro nic. A to... No ale vlastně zbyly mi jenom ty věci, co mám fakt ráda. A teď mám šatnu plnou věcí, které vím, že cokoliv si vezmu na sebe, tak budu mít jako super pocit. A vlastně z těchto těch řetězců mi nezbylo skoro nic. A teď jsme byli na výletě v Galicii ve Španělsku, dodávkou jsme jeli. A stavili jsme se v La Coruni, kde já jsem hodně pracovala pro Zaru, kde mají vlastně oni své headquarters. A je to takový sídlo Zary a Inditexu, pod který spadá Massimo a prostě všechny tyhle značky. A byli jsme se tam podívat, oni tam mají krásný Zary, krásný prostě Massimo, úplně to nevypadá jak Zara, to vypadá jak butik na pařížský, prostě fakt jako luxusní, ale šáhneš na to oblečení a to prostě ti vůbec jako, že to cítíš, že to není ono, prostě když jdeš do nějakého butiku v Praze, kde jsou český návrháři nebo kde to někdo dělá s láskou a s péčí, tak fakt z toho oblečení vidíš a cítíš, že to je kvalitní a že ti to dlouho vydrží, ale prostě v Zaře, i když to vypadá na ramínku sebelíp, tak tam to, tohle prostě nenajdeš. Takže vlastně já úplně přirozeně jsem díky tomuhle přestala chodit do Zary, protože já prostě už tam nic pro sebe jako nenajdu.
Takže u každého kousku pečlivě přemýšlíš, z čeho to je, jak dlouho to vydrží, jak to bude vypadat, až se to vypere, což je taky docela ukazující faktor. Hele, prozraď mi, Baru, ty jsi vlastně začala v té módě úplně opačným způsobem než usekáčů, v tom nejluxusnějším odvětví, právě u toho Diora, Chanel, Prada nebo Alexander McQueen. Tak jaký to pro tebe bylo v takhle mladém věku mít na sobě zase to jako nejlepší, zase tahaná monta na svět?
Je to šok, no. Je to velký kontrast a... Jako vlastně ani doteď mi to jako asi nedochází, no, je to, jako furt prostě chodím takhle, jako nechodím nakupovat si jen tak na pařížskou a pak stojíte v Paříži jako v sídlu Chanelu a paní, co šila nějaký šaty prostě x tisíc hodin, tak to na vás připíná a jako říkám si ty, jak jsem se tady ocitla, no, prostě je ta Hannah Montana, no.
Jak to hlavně zvládala třeba psychika v takhle brzkém věku? Že na tebe kladený velký důraz na to, jak se tváříš, jaký máš postoj, jak vypadáš na fotkách, jestli světlo ladí s tvým celkovým vizuálem toho, jak vypadáš.
Jako tehdy mi to přišlo všechno strašná pohoda a říkala jsem si, jo, já už jsem dospělá, já to zvládám prostě úplně bez problémů, o čem všichni tady mluví, že prostě ty dospělý modelky, co mi to všichni říkají, že si mám dávat pozor nebo něco a teďka zpětně to vidím, že prostě fakt, jako když člověk začne v 15, tak je dítě. A prostě je vržený do dospělého světa, ale do dost jako drsného, bych řekla, dospělého světa, kdy fakt jako tam jsou přísný měřítka a všichni vás hodnotí podle toho, jak vypadáte, co máte na sobě. Tak jako zpětně vnímám, že to ve mně zanechalo nějaký jako, dá se říct, stopy, ale vlastně mě to naučilo mě to spoustu věcí, naučilo mě to, jak se o sebe postarat, prostě jak si sebe víc vážit a naučil mě to vážit si jiných věcí, než to, co člověk vidí na první pohled, ale spíš to, co prostě v těch lidech je někde hloubš a tak. No.
Kam všude jsi se vlastně s modelingem dostala v takhle brzkém věku?
No,
nějaký high level pointy to za tebe byly? Města?
Já vlastně hned, co jsem vyhrála Elite modelu, tak jsme jeli na světový finále do Číny a pak po Číně jsem jela na 2 měsíce do Tokia, to mi bylo 15. No a pak už jsem jezdila do Paříže, do New Yorku, do Milána, takový ty tam meka módy, klasika. Ale asi jako výlet, co mi nejvíc utkvěl, byla Chanel přehlídka na Kubě. To byl úplně nádherný zážitek, protože to byl takový jako kontrast velký, ale vlastně to bylo strašně hezký, protože ta přehlídka byla venku a všichni ty Kubánci se tam vlastně sešli a koukali jako ze střech domů prostě na tu přehlídku a zpívali tam Kubánky jako živě a to bylo fakt jako, to byl nádherný zážitek, no. Takže takový, a pak takových tripů bylo víc, kdy mě takhle nějaká značka vzala na nějakou vyloženě přehlídku někam, taky do Japonska, do Říma třeba a to mě vždycky bavilo nejvíc, protože jsme tam byli parta holek, mohli jsme si to užít spolu a to bylo fajn.
Ty jsi zmiňovala, že jsi pracovala nejen pro tyhle luxusní značky, ale taky třeba pro Inditex, pod který spadá Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear a spol. Je tam rozdíl v tom, jak se k tobě chovají, jestli pracuješ pro Zaru nebo třeba pro Chanel?
Vesměs jo. Jako, myslím si, že tyhle komerčnější značky, ty lidi jsou víc, jako, nejsou pod takovým tlakem. takže vesměs jsou jako milejší a jsou vstřícnější a třeba jako velikosti nejsou takový problém, když člověk má fitting channel, tak tam prostě jedna sample velikost a to je všechno. V Zaře jako mají prostě normální konfekci, takže když nesedí kalhoty 36, tak mají kalhoty 38. Tak v tom je asi rozdíl, ale zase musím říct, že tady ta komerčnější sféra je v něčem trošku víc jako depka, protože třeba ta Zara, to je obrovská továrna, kde prostě lidi pracují normálně 9-to-5 a ta naše práce je tak kreativní, že tady ten jako fixní pracovní život z toho trošku tu kreativitu bere. A pak to ten člověk strašně cítí vlastně třeba i z toho fotografa, že ten fotograf to dělá od pondělí do pátku a když už je pátek, jakoby 3 odpoledne, tak už prostě se těší, že půjde domů a už jako má hlavu jinde a je... No, je to taková jiná atmosféra, má to obojí své pro a proti. Tak samozřejmě prostě jako luxusní modní domy v Paříži mají obrovský budgety, mají prostě jako nejlepší kreativní tým a většinou, i když člověk musí čelit trošku víc jako stresu a těm vyšším nárokům, tak pak zase stojí jako to prostředí většinou, ve kterém se pohybuje. No.
Ty jo, zní to ohromně zajímavě, jak to představu, jak to asi vypadá v tom backstage těchto luxusních značek. Ale vraťme se ještě k tomu vašemu podcastu Vlnění, který spolu vedete. Co s ním plánujete do budoucna? Budou nové epizody nebo to teďka stagnuje? Jak to vypadá?
My vždycky tak čekáme, jako až budeme mít o čem mluvit. My se vždycky ptáme sami sebe, tak co bychom tak řekli a vlastně nevíme.
To třeba udržitelná moda v návaznosti na Lovers Market.
My vždycky čekáme, až ten život něco přinese, o čem bychom se mohli bavit, víš co. Takže já bych chtěl třeba nahrát aspoň 100 epizod spolu, ale prozatím jich máme kolik? 4, 5, 6. Ale jako musím říct, že to někdo poslouchá, jako nějakých pár tisíc těch downloads nebo poslouchů to má. A hlavně nás to baví, jako my si u toho popovídáme. Takže myslím si, že další díl přijde co nevidět. A jestli chcete, tak pošlete nějaké nápady nebo tak. Budeme rádi.
Tak možná i vy dva samotní se dostanete k tématům, který byste normálně nerozebírali, ne? Kdybyste si sedli jen tak v obýváku, určitě. Tak máte nový náměty na koncepty a témata. Jo. Ty se směješ, tak co posledního to bylo?
No já si myslím, že to je pro nás taková jako trošku terapie, nebo že tak jako si vlastně
terapie
hezky...
Terapie s dílením.
No, že si tak hezky popovídáš jakoby s úctou, že jo? Protože pak to uslyší lidi, takže se nemůžeš jako poslat do prdele. Jo, ale taky už se to stalo, ne? Nebo...
Vystřihli jste to, nebo jste to tam nechali?
Celou epizodu jsme skrečli, protože to nešlo.
Hele, jsme u konce dnešního pokecu, tolku. Moc vám děkuji, že jste si udělali čas a přiletěli jste z Portugalska. Asi nejen skrz dnešní akci, ale můžeme říkat, že to bylo jen skrz dnešní akci. Takže děkujeme, letenky proplatíme. A vám děkujeme, že jste nás tady tak hezky poslouchali a taky zdravíme ke všem přijímačům streamovacích platform. Mějte se krásně a těšíme se u další epizody.
Ať je Lovers Market. Děkujem. Čau.
Přesně tak. Děkujem.
Protože udržitelnost je sexy.